Pradedam pasitarimą, atsiprašom tų, kuriems teko palaukti. Ir pradedam nuo darbotvarkės tvirtinimo. Darbotvarkiai pasitarimo, kas nors papildomų klausimų turi? Nematau, vadinasi, einam pagal darbotvarkę, turim 6 klausimus, iš jų pusė, daugiau negu pusė pozicijų ir 2 ataskaitos. Tai pirma ataskaita viešųjų pirkimų tarnybos praėjusių metų ataskaita. Viešų vadovą matau ekrane, tai trumpai, jeigu galėtumėt pristatykit ir paskui ministrai galbūt turės klausimams.
Labą dieną, ar matote?
Matom.
Tai sveiki dar kartą, Darius Vedirskas, viešųjų pirkimų tarnybos direktorius. Norėtumėm pristatyti viešųjų pirkimų tarnybos veiklos ataskaitą. Kadangi laikas yra limituotas, tai pasistengsiu susitelkti į svarbiausius dalykus ir rodiklius, taip pat į tarnybos 21 metų prisiimtus tikslus ir uždavinius. 20 metais tarnyba kėlė strateginį tikslą didinti viešųjų pirkimų konkurencingumą, skaidrumą ir racionalų lėšų panaudojimą. To siekėme per keletą veiklos krypčių, tai kurios buvo orientuotas tiek į tarnybos veiklos proceso efektyvinimą, tiek į viešųjų pirkimų dalyvių kompetencijų tobulinimą, tiek į konkurenciją ir skaidrumą viešuosiuose pirkimuose. Visa tai buvo orientuota siekiant optimizuoti ir didinti viešųjų pirkimų valdyseną tiek valstybės lygių, tiek atskiruose perkančiosiuose organizacijose. Tai gal perėsiu prie viešųjų pirkimų sistemos rodiklių ir tam tikrų pokyčių. Tai bendrai 20 metais, lyginant su ankstesniais metais, ką mes matome, kad bendra pirkimų vertė sumažėjo beveik 700 milijonų eurų ir iš principo jinai buvo įtakota vertės sumažėjimo vykdant tarptautinius pirkimus, tačiau iš principo galima daryti prielaidą, kad metinė pirkimų vertė yra kažkur tai apie 5,5 milijardo eurų, o 19 metų vertės didėjimas nėra toks labai reikšmingas, galbūt perkančiosios organizacijos daugiau vykdė tarptautinių pirkimų ir to pasiekoje 20 metais pirkimų vertė šiek tiek sumažėjo. Ir tai akivaizdžiai iliustruoja ir kitas lentelė, kadangi tarptautinių ir supaprastintų pirkimų skaičius 20 metais lyginant su 19 metais padidėjo beveik 1000 vienetų. Taip pat didėjo vidaus sandorių skaičius, tiek vertė, bet norėčiau atkreipti dėmesį, kad vertė iš tikrųjų yra įspūdinga, beveik 800 milijonų eurų, tačiau vidaus sandoriai yra sudaromi keletui metų, tai neapibrėžia vienų metų vidaus sandorių vertės. Viešųjų pirkimų struktūra, dažnai kalbame tik tai apie tarptautinius ir supaprastintus pirkimus, kurių kiekvienais metais būna vidutiniškai apie 9000, tačiau didžiąją absoliučią dalį pagal skaičių pirkimų tai sudaro mažos vertės pirkimai ir analizuojant duomenis ir statistiką galima tikrai daryti išvadą, kad viešųjų pirkimų sistema yra labai lanksti ir padeda perkančiosioms organizacijoms jų kasdienius poreikius patenkinti greitai ir paprastai, kadangi žodinės sutartys, kurių vertė yra iki 3000 eurų bendrai per visą viešųjų pirkimų sistemą sudaro beveik 90%, o vertėjų yra apie 34%. Tai iš tikrųjų sistema tikrai yra labai lanksti ir kasdienius poreikius galima patenkinti paprastai tiesiog žodiniais pirkimais. Pirkimų vykdytojai tiekėjai, kokią matom tendenciją, atrodo, kad CVPI registruotų Lietuvos tiekėjų skaičių sumažėjo 21 metais lyginant su 20 metais, tačiau čia nereiktų daryti kažkokios tai didelės problemos, o priežastis yra paprasta, kadangi viešųjų pirkimų tarnyba griežčiau kontroliuoja neaktyvius tiekėjus ir jeigu per pusę metų jie neatlieka jokių veiksmų, gauna pranešimą, o vėliau yra tiesiog išregistruojami iš CVPI-so. Tačiau ko galima pasidžiaugti, kad iš principo iš 30 tūkstančių registruotų tiekėjų 20 tūkstančių sudarė sutartis. Tai vadinasi 66% registruotų tiekėjų vienai par kitaip gavo užsakymų iš perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų. Taip pat svarbu pažymėti, kad perkančiosios organizacijos iš principo naudojasi konkurencingais pirkimo būdais ir tik tai 5% pirkimų vyko neskelbiamų derybų būdu. Bet daug svarbesnis skaičius matyti yra ne pirkimų skaičius, bet vis dėlto įvykusių arba sėkmingų pirkimo procedūrų dalis. Ir mes čia matom tam tikrą rodiklį, kuris signalizuoja apie tam tikras viešųjų pirkimų problemas, kadangi nuo 17 metų, iš principo per 3-4 metus, mes matom, kad sėkmingų pirkimų procedūrų skaičius sumažėjo 10 procentų. Tai kodėl taip atsitiko? Žinoma, didėja atmestų pasiūlymų skaičius ir tai iš principo lemia vienas toks dominuojantis rodiklis, tai yra per didelė kaina, kurią tiekėjai pasiūlo perkančiosioms organizacijoms ir ypač šitas kriterijus yra ryškus statybos darbų pirkimuose, kai perkančiųjų organizacijų nusistatyta pirkimo kaina. Kaina yra per maža, negu siūlo tiekėjai. Kitas dalykas, kad netitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų tiekėjų pasiūlymas ir tokie pasiūlymai yra atmetami. Taip pat kitas keliantis nerimo rodiklis ir signalas, tai yra vidutinis pasiūlymų skaičius, kuris vidutiniškai per sistemą yra tik tai 2,5 pasiūlymo viename pirkime arba pirkimo objekto dalyje. Žinoma, atskiri sektoriai vieni yra konkurencingesni, kiti nėra tokie konkurencingi ir viešųjų pirkimų tarnyba atsižvelgdama į tai jau 21 metais numato parengti dinaminės pirkimo sistemos tipinius dokumentus tam, kad tiekėjai, kad perkančiosios organizacijos daug plačiau naudotų tiek preliminariasias sutartis, tiek dinaminės pirkimo sistemas, o tiekėjams tokiu būdu būtų paprasčiau dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Kitas svarbus dalykas, ką esame pasiūlę, tai pereiti prie tam tikro elektroninio proceso vertinant tiekėjų teistumą ir kitus dalykus, nes šiuo metu išlaimėjusio tiekėjo yra prašoma pažymos, tiekėjas turi kryptis į registrų centrą, į kitas į VMI, sodrą ir taip toliau, kad gautų tam tikrą pažymą ir galėtų pateikti. Mūsų nuomonė galima būtų sukurti tam tikrą įrankį, kur perkančiosios organizacijos galėtų pasitikrinti tiekėjų atitikti nustatytiems pašalinimo pagrindams. Taip pat kitas yra nerima keliantis dalykas ir kriterijus, tai kad nuo 17 iš principo metų didėja neįvykusių pirkimų dalis ir sąlyga arba aplinkybė, dėl ko neįvyksta pirkimai, tai yra nutraukus pirkimo procedūras. Ir čia matyt atsakymas būtų labai paprastas, tiek aukščiausio teismo nutartis, kad negalima daryti jokių pakeitimų viešajame pirkime. Kitas dalykas, tiek pačių perkančiųjų organizacijų nepasirengimas pirkimui, ko pasekoje gavus pretenziją, skundą arba paklausimą iš tiekėjo, turi būti tobulinami ir tikslinami pirkimo dokumentai, tai reiškia, kad turi būti nutraukiama pirkimo procedūra ir pirkimas pradedamas iš naujo. Pirkimų skundžiamumas galima pasidžiaugti iš tikrųjų, kad tiek ieškinių teisme, tiek tiekėjų pretenzijų skaičius ir vertė turi tendenciją mažėti. Taip pat ir tarnyboje gaunama mažiau pranešimų apie galimus pažeidimus. Tai tendencija yra kaip ir grįžta į 2017 metų rėmus. 2018 metais pranešimų skaičius ženkliai išaugo, lyginant su 2017-2016 metais, ir to priežastis turbūt buvo 2017 metų vidury įsigaliojęs naujas viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas, kuris įnešė naujo pokyčio viešuosiuose pirkimuose. Kitas dalykas, bylų nagrinėjimas teismuose, tai ką mes matome pagal skaičių, tai iš tikrųjų tendencijos išlieka panašios skaitinė vertė tiek pirmos instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme, tačiau nerima keliantis dalykas yra bylų nagrinėjimo trukmė, kuri nuo 18 metų padidėjo beveik 20 dienų pirmos instancijos teismuose, apeliacinės instancijos teisme apie 10 dienų padidėjo nagrinėjimas. Bendrai žiūrint bylų išnagrinėjimo rezultatus, tai ką mes matom, kad apie 20 procentų reikalavimų tiekėjų yra tenkinama pirmos instancijos teisme, vadinasi, tai signalizuoja, kad perkančiosios organizacijos ne visada atsakingai išnagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas. Tačiau beveik pusė iš tiekėjo pateiktų ieškinių teismuose yra atmetama. Kita dalis, kuri sudaro beveik 30%, tai yra pasibaigę byla taikos sutartimi arba atsiejamus ieškinį. Aukštesnės administracijos instancijos teismuose apeliaciniai turime šiek tiek kitus rezultatus ir čia tie rezultatai persidengia, kadangi tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai skundžia pirmos instancijos teismo sprendimus. Vieno tiekėjo pirkimai, apie kuriuos daug ir dažnai kalbama ir matom, kad jie iš tikrųjų labai prasiskiria, jeigu vertinam su atmestais pasiūlymais, tai apskritai kiek buvo gauta pasiūlymų ir kiek buvo iš tų visų vieno tiekėjo ir jeigu atmestų pasiūlymų nevertinam ir skaičiuojam vieno tiekėjo pirkimus. Tačiau tas skaičius yra gana reikšmingas ir matom, kad beveik 40% pirkimų tai yra vieno tiekėjo pirkimai. Žinoma, sektoriai vėlgi pagal vieno tiekėjo pirkimus ir pagal konkurencingumą, pagal vidutinį tiekėjų skaičių, apie kurį kalbėjau prieš tai, yra visiškai skirtingi ir vieni yra visiškai nekonkurencingi, jeigu galima tai pasakyti, bet kiti yra tikrai konkurencingi ir vieno tiekėjo pasiūlymų beveik nėra, sakykime, tie patys statybos darbai, kurie bendrai pagal vertę sudaro 50% bendros viešųjų pirkimų vertės, mes matom, kad vieno tiekėjo pirkimų yra tik tai 20%, tai iš tikrųjų vos nei dvigubai mažiau negu yra sistemos vidurkis 20 metais. Taip pat svarbu pasižiūrėti, kaipgi atrodo vidutinė pirkimo procedūrų trukmė, tai galime pasidžiaugti, kad lyginant su Europos Sąjunga, tai Lietuvoje vidutinė pirkimo procedūrų trukmė yra vos ne dvigubai mažesnė ir turi tendenciją nuo 17 metų, jinai mažėja, žinoma, galbūt tas mažėjimo tempas nėra toks, kokio mes norėtumėm, bet tarptautiniai pirkimai trunka kažkur apie 3 mėnesius supaprastinti 1,5 mėnesio. Tai mano nuomonė, tai iš tikrųjų tai yra gana optimalūs rezultatai ir perkančiosioms organizacijoms vis dažniau taikant dinaminės pirkimo sistemas, preliminariasias sutartis, mano nuomonė, vidutinė, tarptautinių ir supaprastintų pirkimų trukmė dienomis turi tendenciją mažėti. Kitas dalykas, darnieji viešieji pirkimai, tai žalieji rezervuoti arba socialiniai pirkimai, inovatyvūs pirkimai. Tai jeigu galima tai pasakyti, darnieji pirkimai turbūt parodo valstybės ambiciją tam tikroje srityje, tai kiek mes taikom aplinkos sauginių, socialinių ir kitų dalykų, ar vis dėlto mes orientuojamės tik tai į tai, kad viešieji pirkimai yra įsigyti prekę, tačiau neįgyvendinti kitus politikos tikslus. Tai siektinos reikšmės iš tikrųjų buvo nusistatytos 20 metams labai ambicingos, tai dėl žaliųjų pirkimų esu ramus, kadangi aplinkos ministerija tikrai padarė didelį pokytį teisinio reguliavimo ir kartu dirbdami su aplinkos ministerija esu įsitikinęs, kad tikrai pasieksim didesnius rodiklius, rezervuoti pirkimai nepasiekiam tų tikslų, kai perkam iš socialinių įmonių, iš įmonių, kur nuteistieji atlieka laisvės atėmimo bausmes. Inovatyvūs pirkimai vis dėlto tai yra sritis, kur turime orientuotis ir kur mūsų užsibrėžti rodikliai ir tikslai yra nepasiekiami ne kartais, bet dešimtimis kartų. Šioje vietoje norėčiau pažymėti, kad viešųjų pirkimų tarnyba įsteigė darniųjų pirkimų skyrių, kurio pagrindinis tikslas bus perkančiųjų organizacijų konsultacija ir įvairių metodinių priemonių rengimas būtent darniųjų pirkimų srityje siekiant proveržio šiuose pirkimuose. Viešųjų pirkimų centralizacija – tai kita kryptis, apie kurią kalba tiek Europa, tiek Lietuva. Tai turim, matom, kad tendencija yra buvo 19 metais sumažėjo tiek dalis pirkimų, tiek skaičius, tačiau 20 metais padidėjo ir tikrai esu įsitikinęs, kad viešųjų pirkimų centralizavimas tai yra ta kryptis, kur valstybė turi orientuotis ir tie rodikliai vis labiau didės. Žinoma, viešųjų pirkimų centralizavime neabejotinas lyderis yra viešoji įstaiga centrinė perkančioji organizacija, kurios tiek skaičius, tiek vertė sudaro absoliučią dalį viešųjų pirkimų centralizavimo. Smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, tai matyti išlaiko tendenciją, kas vyksta paskutinį dešimtmetį ir smulkiam ir vidutiniam verslui tikrai sėkmingai sekasi dalyvauti Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, o perkančiųjų organizacijų vis platesnis tiek dinaminės sistemos taikymas, manau, smulkaus ir vidutinio verslo galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose tikrai išplės. Ir nors tam tikri viešųjų pirkimų rodikliai nepasiekė mūsų nusistatytų arba siekiamų, tačiau esu tikras, kad perkančiosios organizacijos pasistieps ir tai turėtų pagelbėti ir viešųjų pirkimų tarnybos nuo 22 metų sausio pirmos dienos startuojantį iniciatyvą, tai būtent viešųjų pirkimų rodiklių švieslentė, kur bus galima viešai pasižiūrėti ne kaip valstybei sekasi pasiekti tam tikrus žaliuosius, socialinius ar inovatyvius rodiklius, bet būtent tam nustatytų viešųjų pirkimų rodiklių analizė atskiros perkančiosios organizacijos lygmeniu. Dažnai kalbama, kad viešieji pirkimai yra nustatoma labai daug pažeidimų, tai iš tikrųjų viešųjų pirkimų tarnyba 20 metais patikrino tiek sudarytų sutarčių, tiek pirkimo procedūrų, kurių bendra vertė siekia beveik 900 milijonų eurų, tai bendroje vertėje sudaro beveik 16% bendros viešųjų pirkimų vertės ir pažeidimų buvo rasta arba netitikimų viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui 74% pirkimų. Tačiau vėlgi matyt, šitas skaičius irgi labai glaudžiai koreliuoja su viešųjų pirkimų tarnybos taikoma metodika, tai būtent, kad atrinkti tuos rizikingiausius arba tokius pirkimus, kuriuose jau yra akivaizdžiai matomi pažeidimai. Tai šioje srityje viešųjų pirkimų tarnyba nuo 22 metų taip pat numato daryti pokytį, kad tikrinti ne atskirus perkančiųjų organizacijų pirkimus, kas iš tikrųjų neparodo sisteminių bėdų arba viešųjų pirkimų valdysenos ir vidaus kontrolės organizacijos lygmenių, o orientuosimės į viešųjų pirkimų kontrolę, būtent analizuojant ir vertinant perkančiosios organizacijos atitinkamais metais vykdomus viešuosius pirkimus. Tam, kad būtų sisteminis pokytis per organizacijas ir per sistemą. Tai dėkoju už galimybę pristatyti tarnybos veiklą, jeigu turėtumėte klausimų, maloniai juos atsakysiu.
Ačiū labai, kol nematau, ar kas iš ministrų turės klausimą, matau, kad turės, aš turiu porą klausimų. Čia labiau buvo viešųjų pirkimų praėjusiu metu ataskaita, nei viešųjų pirkimų tarnybos ataskaita, ir jūs mažiau kalbėjote apie tarnybos veiklą, daugiau apie pačių pirkimų statistiką. Bet mane domina dalykai, kurie yra susiję su jūsų tarnybos veikla. Jūs rodėte kai kuriuose skaidrėse, na, tokią gana didelę koncentraciją arba mažą pasirinkimą atskirose rinkose, kurios, na, nėra vandens tiekimas ir todėl teoriškai bent jau galėtų būti konkurencingesnės. Žinau, kad ankstesniais epizodais viešųjų pirkimų tarnyba darydavo specifines analizės tų rinkų ir tų paslaugų. Ir šiek tiek giliau pateikdavo gilesnių pjūvių ir gilesnių tokių įžvalgų, kodėl vienose ar kitose srityse tos konkurencijos nėra pakankama. Klausimas, ar jūs tą veiklą tęsiate ir ar jūs teikiate kokias nors rekomendacijas, tarkim, iš ankstesnių padarytų tyrimų, kas galėtų būti daroma tose srityse ar tų sričių pirkimuose, kad konkurencija būtų didesnė. Dar vienas klausimas, kurio aš visiškai pasigėdau šitame pristatyme, yra ta dilema tarp mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo. Ir kaip žinia, mes turim ir tam tikrus tikslus ir tam tikrą ambiciją dėl ekonominio naudingumo, nes mažiausia kaina, neminint to fakto, kad mes net ir tą kainą ne visada teisingai susiskaičiuojam, nes yra kažkoks momentinis įvertis, kuris neįvertina paskiau ateinančių kaštų ir paskui pasirodo, kad ta mažiausia kaina yra visai nemažiausia kaina. Ekonominis naudingumas kaip pirkimo būdas Na, institucijoms yra toks nelabai, galbūt nelabai pažinus arba labai nelabai patrauklus pasirinkimas, labiausiai turbūt dėl nemokėjimo, galbūt ir dėl baimės. Tai mano klausimas yra, ką viešųjų pirkimų tarnyba metodologinės pagalbos srityje yra nuveikusi, kad mes galėtumėm šitus tikslus pasiekti. Ir tada, matau, kad Aušrinė norėjo paklausti ar pasisakyti, nes jeigu klausimą, tai tada būtų gal gerai visus klausimus. Tai tuomet aš siūlyčiau visus klausimus tiesiog susirinkti ir paprašysim vadovo trumpai visus pakomentuoti. Tai Aušrinė, Agnė ir Kestutis, taip prašau.
Dėkui, aš gal iš tikrųjų panašiai norėjau, kaip premjerės klausimas buvo dėl konkurencijos. Tai tiesiog turime tą statistiką, kurią jūs ir pristatėte, jog auga vieno tik tiekėjo pirkimų rodiklis nuo 46,2 2017 metais iki 55,920, ar ne, mažėja pasiūlymų skaičius, mažėja sėkmingai vykusių pirkimų procedūrų skaičius, čia iš dalies atsakėt, kad kaina, bet akivaizdu, kad matyt reikia instrumentų didinti konkurenciją. Tai gal galėtumėte truputėlį pakomentuoti, ką pati tarnyba matytų.
Taip, Agnė ir Kestutis.
Ačiū labai. Mano klausimas būtų jūsų nuomonė. Kokias sritys jūs įvertintumėt kaip rizikingiausias viešose pirkimuose šiuo metu? Ir aišku, kad pandemija nepaslaptis, kad tikriausiai padarė įtaką šitiems viešiesiems pirkimams ir pakeitė ir tiekėjų elgseną, ar jūs pastebi tam tikras tendencijas, galbūt kažkokias tai naujas veikimo schemas, kurios yra daromas. Ir paskutinis klausimas. Jūs minėjate, kad tikrai du kartus išaugo neskelbiamų derybų sudarytų sutarčių. Tai koks tai būtų konkrečiai skaičius, kokia tai suma būtų? Ačiū.
Ačiū, Kestutis.
Tai mano klausimas taip pat, kai susijęs su konkurencija, ką ir ministrė ekonomikos ir premjerė sakė, tai anksčiau tos ataskaitos viešųjų pirkimo tarnybos būdavo ir jos labai tikrai naudingos, nes pavyzdys tas faktas, kad iki tam tikrų, dabar nežinau, bet buvo laikas, kaip tik valstybinėse miškuose tikdavo tik Valtra gaminimo traktoriai. Na, tų ataskaitų išviešinimas jisai padėdavo truputį ir prevenciškai, ta prasme, atkreipti dėmesį ir ministrų, ir lygų tai tikrai to reikėtų ir pasižiūrėti, kaip vyksta, ypatingai per pavaldžiose viešuose įstaigose. Ir tas klausimas, labiau klausimas ir iš tikrųjų toks tai labiau retorinis, kaip jūs siūlytumėt spręsti, nes statybos sektoriuje, kuris yra sudaro didžiausią dalį viešųjų pirkimų valstybės sektoriuje, yra kaina užkyla ne pačio kaip čia, rangos pirkimo dalyje, bet labai užkyla projektavimo dalyje, kai atsiranda prabangos dalykai jau projektuojant, ta prasme tie, kurie nereikalingi funkcijai. Ir kaip jūs matytumėt šitą prevencinę dalį, ypatingai projektų ekspertizės ir projektų vertinimo, kiek ten yra suprojektuota to, ko reikia funkcijom atlikti ir tiek, kiek yra suprojektuota kažkokiai prabangai ir panašiai.
Tai prašau dabar, jeigu gali trumpai visus apžvelgti.
Dėl ekonominio naudingumo, tai iš tikrųjų per sistemą tas tikslas buvo pasiektas 20 metais, ekonominis naudingumas sudarė 30,6% bendros pirkimų vertės, bet problemos yra kitur, kad ekonominio naudingumo vertinimo subkriterijų turinys, jisai ne visada yra orientuotas į ekonominį rezultatą, bet kadangi teisinis reguliavimas nurodo perkančiosios organizacijos ekonominį naudingumą taiko ir dažnai tie subkriterijai tai yra kaip laikas, garantinis terminas ir taip toliau. Ką numato tarnyba ir ką jau padarė šiais metais, tai atnaujino ekonominio naudingumo vertinimo gairias ir perkančiosioms organizacijoms pristatė įrankį, kur jos gali modeliuoti ir simuliuoti ekonominio naudingumo kriterijų pasirinkimo procentinius svorius ir pasižiūrėti, kiek vienas ar kitas kriterijus jiems kainuoja piniginę prasme. Taip pat aktyviai šiais metais metais numatoma bendradarbiauti su tiekėjų asociacijomis, siekiant įsigryninti ekonominio naudingumo subkriterijus, kurie galėtų būti taikomi atskiruose viešojo pirkimo objektuose, tai kaip projektavimas, statyba ir kiti. Dėl konkurencijos, tai viešųjų pirkimų tarnyba šiais metais numato parengti dinaminės pirkimo sistemos tipinius dokumentus tam, kad perkančiosios organizacijos vis daugiau juos naudotų ir tiekėjams būtų paprasčiau dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Kitas dalykas tai, ką darome, identifikuojam per rizikos kriterijus tam tikrus pirkimus, pirkimų vykdytojus, atliekam jų vykdomų pirkimų prevencinę analizę ir nustatę tam tikrus ribojimus, jeigu tai yra orientuota į vieną tiekėją, prašome perkančiasias organizacijas pirkimo dokumentus tikslinti arba pirkimus nutraukti. Taip pat dėl tam tikrų sektorių analizės, tai 20 metais buvo atliktos dvi analizės, viena iš jų tai yra viešinimo ir informavimo paslaugų 2010-2020 metais analizė, kitas dalykas tai yra COVID-o apžvalga, plus atverti duomenys, kad visi viešai galėtų susipažinti, kas pirko, kiek pirko, iš ko pirko. Taip pat viešinama ir visiems viešai yra prieinama vieno tiekėjo duomenų analizė ir sutarčių posistemė, kur galima analizuoti duomenis. Vieno tiekėjo skaičius ir jo augimas, tai žinoma, kad buvo įtakotas COVID-o situacijos dėl problematiškiausių sričių, tai aš išskirčiau turbūt tris iš jų, tai yra statyba, sveikata ir IT sektoriaus pirkimai. Tarnyba atskirai numato analizuoti rizikas ir perkančiosioms organizacijoms teikti tiek metodinę pagalbą, tiek tipinius dokumentus, nes, sakykime, ta pati statybų sritis, jeigu žiūrint pagal rodiklius, pagal vieną tiekėją, pagal vidutinį pasiūlymų skaičių, pagal atmestų pasiūlymų skaičių, jinai netrodo tokia bloga, kadangi problemos prasideda įgyvendinimo metu, tai tam, kad palengvinti perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams susikalbėjimą, šiais metais numatome parengti tipinę rangos darbų sutartį, kurią galėtų naudotis tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai. 20 metais neskelbiamų derybų viso buvo 404 pirkimai ir jie sudarė 200 milijonų eurų. Skaičiaus didėjimas iš principo buvo įtakotas COVID-o situacijos, kai perkančiosioms organizacijoms reikėjo čia ir dabar nusipirkti. Tačiau analizuojant 20 metų pirmo ir antro pusmečio duomenis, labai aiškiai matom, kad perkančiųjų organizacijų elgsena pasikeitė ir jeigu pirmame pusmetyje buvo daugiau neskelbiamų derybų, tai antrame pusmetyje perkančiosios organizacijos plačiau taikė preliminariasias sutartis dinaminės pirkimo sistemas. Kaip minėjau, duomenys dėl vieno tiekėjo yra viešinami, jie yra analizuojami ir perkančiosios organizacijos pagal šį ir kitus kriterijus yra atrenkamos vertinimui. Dėl projektavimo ir projekto ekspertizės, tai žinoma, tarnybos vaidmuo šioje dalyje yra ribotas, tačiau jeigu yra vykdomas ne pirkimo procedūrų vertinimas, tačiau sudarytų sutarčių tikrinimas, tai viešųjų pirkimų tarnyba analizuoja sutartį, jos vykdymą ir ar tam tikri mokėjimai, įsigijimai ir padaryti sutarčių pakeitimai, jie buvo pagristi ir nepagristi. Ačiū.
Taip, ačiū. Daugiau klausimų nematau, tai tuomet fiksuojam, kad ataskaita išklausėm, o toliau visą tai galima bus panaudoti, turbūt rengiant įstatymų pataisas, kurios suplanuotos patiks į rudenį. Tai keliaujam prie antro klausimo. Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 20 metų ataskaita, jeigu galima trumpai paprašyčiau.
Labadiena, gerbama ministrė pirmininkė. Labadiena, gerbiami ministrai. Pirmiausia, dėkuoju už galimybę pristatyti VERT rezultatus už 2020 metus. Ir pabandysiu trumpai 5 skaidrės sudėti mūsų 175 puslapio ataskaitą apie pagrindinius VERT nuveiktus darbus. Taip pat šiame svarstyme dalyvauja ir visa VERT vadovų komanda. Tai jeigu gale bus klausimų, ar papildoma bus reikalinga informacija, tikrai mes galėsim pasistengti kartu atsakyti jums rūpimus klausimus. Tai pirmiausia, gal pradėsiu apskritai nuo mūsų reguliuojamų ūkio subjektų priežiūros apimties. Kaip matote, VERT prižiūrė daugiau negu 3100 ūkio subjektų. Palyginus su 19 metais jų skaičius išaugo 6%. Ir didžiausia dalį sudaro elektros energetikos sektoriuje virš 2900 ūkio subjektų ir žinoma, jų pagrindinė dalis yra atsinaujinanti energetika. Nepaisant to, kad ūkio subjektų, žiūrim ūkio subjektų dalis išaugo, tačiau pajamos palyginus su 19 metais sumažėjo 15%, iki 1, daugiau negu 1,7 milijardų eurų. Ir taip pat investicijos, kurias derino taryba, sudarė 434 milijonus eurų. Iš ties investicijų derinimas yra viena iš pagrindinių VERT funkcijų, nes nuo būtent investicijų verčių priklauso vėliau ir tarifo dydis, tai yra kapitalo kaštai, kurie yra įskaičiuojami tarifą. 20 metais VERT priėmė daugiau negu 1600 sprendimų, didžioji dalis buvo susiję su leidimų išdavimu. Čia šitoje vietoje yra labai svarbu atkreipti dėmesį į efektyvų ir greitą leidimų išdavimo procesą, kurį mes turime pas save įsidiegę. Todėl, kaip pavyzdžiui, turim galimybę išduoti elektros energetikos sektoriuje ar gamtinių dujų sektoriuje leidimus vykdyti tiekimo veiklą per 2 darbo dienas, kai tuo atveju, kai palyginus su mūsų kaiminiam šalim, pavyzdžiui, Lenkija, tas leidimų išdavimas užtrunka pusmetį ir daugiau. Tai išties turime labai teigiamus atsiliepimus. Taip pat atlikome daugiau negu 5000 patikrinimų, iš ties VERT atlieka ir techninę priežiūrą, kas trečiam patikrinime buvo nustatyta pažeidimų, tačiau mes irgi čia turime savo požiūrį į pažeidimų nustatymą, daugiau stengiamės šviesti rinkos dalyvius ir ūkio subjektus, o ne siekti juos bausti ir stengtis paaiškinti, kad vis tik nesaugus arba teisės aktų netitinkantis energetikos objektų eksploatavimas gali privesti prie labai rimtų priežasčių. Ir iš tikrųjų irgi gaunam iš ūkio subjektų labai teigiamus atsiliepimus būtent dėl šito požiūrio. Trumpai kalbant apie kainų tendencijas, iš ties mes esame prie skaidrių pridėję priedą, kur tikrai visus pagrindinius rodiklius galite matyti. Čia tik tai yra pateikti pokyčiai 20 metų su 19 metais. Kalbant apie šilumą ir gamtinės dujas, iš ties turėjome rekordiškai mažiausias kainas per keletą metų. Šilumo sektorijoje kaina mažėjo 15%, gamtinių dujų sektorijoje daugiau negu 18%. Elektros sektorijoje kaina išaugo 10%, bet iš esmės tas augimas buvo sąlygotas reguliuojamos dalies, tai yra mūsų strateginių projektų įgyvendinimui skirtos papildomos lėšos, turime sinchronizacijos projektą, taip pat papildomos lėšos reikalingos izoliuoto darbo veikimui ir taip pat įtakos turėjo pati elektros rinkos kaina, nepaisant to, kad pirmam pusmetyje buvo kainos sumažėjimas dėl COVID situacijos, tačiau antram pusmetyje matėme staigų rinkos kainos atšakimą atgal. O kalbant apie geriamą į vandenį, kainos jau eilę metų yra daug maž stabilios ir kinta labai neženkliai. Tiesa, dar paminėsiu, kaip mes atrodome Europos Sąjungos kontekste, tai kaip matote, turime vienas mažiausių kainų Europos Sąjungoje. Elektros kaina, čia kalbant apie būtinius vartotojus, yra beveik 47% mažesnė negu Europos Sąjungos vidurkis, o kalbant apie gamtinių dujų sektorių, esam mažiausiai mokantis, mūsų vartotojai moka mažiausiai už gamtinės dujas Europos Sąjungoje apskritai. Keletą žodžių apie elektros rinkos liberalizaciją, išties svarbus klausimas, kuris ir tas projektas, kurį gyvendame visi kartu šiais metais, vertas atliko apklausą vartotojų. Ir pagrindiniai rezultatai, kaip matote, klausėme, ar vartotojai žino, kad jie turės pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, tai didžiuma vartotojai žino tokį dalyką, tai, kaip sakant, pati švietimo programa pakankamai efektyvi. Tačiau turbūt pagrindinis dalykas, į kurį mes irgi atkreipėme dėmesį, vis tik koks kriterijus, arba į ką labiausiai atkreiptų dėmesį, arba kas svarbiausia vartotojai renkantis nepriklausomą tiekėją, tai 84% vartotojai paminėjo, kad yra kainos argumentas, taip sakant, kaina. Ir iš ties, atkreipdami dėmesį, tai mes ėmėmės iniciatyvos ir kadangi vartotojams iš ties yra sudėtinga suprasti, kokie rinkos dalyviai apskritai veikia ir panašiai, kokias kainas jie siūlo, ėmėmės iniciatyvos sukurti kainų palyginimo informacinę sistemą. Tai yra vartotojai, tikimės, kad ją galėsime gyveninti iki rugsėjo mėnesio ir rugsėjo mėnesį tikimės, kad vartotojai galės pasilyginti nepriklausomą energijos tiekėjų pasiūlymus ir kad šita palyginimo sistema nukreips vartotojus teisingą linkmę renkantis nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Kalbant apie gairas, trumpai tikslus 21 metams, iš ties vienas turbūt iš uždavinių yra kontrolė ir gyvenimas ant astravo, taip vadinamo įstatymo. Kaip žinia, jau praeitais metais Verta suvaidino pakankamai svarbų vaidmenį, kalbant apie trečiųjų šalių metodikos, šiuo atveju netvirtinimą, nes tikrai mūsų ekspertai įdėjo labai daug pastangų nagrinėti šitą metodologiją, metodologijos projektą ir iš ties išvelgėme labai daug trūkumų, kas iš tikrųjų šiandienai matome realybėje ir rezultatai atsispindi. Ir toliau šiuo metu atliekame ir tyrimą dėl būtent šitos įdingos metodikos taikymo, kuomet yra galimai iškraipama elektros energijos rinka dėl skirtingų kainų ir taip pat pažeidžiami Europos Sąjungos teisės aktai. Tai iš ties turėsime diskusijų ir 21 metais ir manome, kad Vert vėl bus viena iš tų kertinių institucijų, kuri turės priimti Lietuvai svarbius sprendimus dėl elektros energijos prekybos su trečiosiam šalim. Kitas svarbus dalykas, kuris yra planuojamas 21 metais, tai yra švarios energijos paketo įgyvendinimas. Iš esmės, vienas iš pagrindinių dokumentų, kuris liečia elektros energetikos sektoriaus transformaciją ir decentralizaciją, vertu yra numatyta daugiau negu 30 papildomų funkcijų įgyvendinant šitą ketvirtą energetikos paketą. Sinchronizacijos projekto įgyvendinimo priežiūra bus labai svarbi ir jau mes šiandienai kalbame su Litgridu dėl papildomų kaštų ir tarifei ir papildomų investicijų vertinimo įgyvendinant šį mūsų šaliai svarbų strateginį energetikos projektą. Kalbant apie SGD terminalą, kaip žinia, iki 22 metų pabaigos turės būti priimtas sprendimas dėl atitinkamai opcijos, kurio keliu turėtų būti užtikrinamas terminalo veikimas ir vertas 21 metais turės priimti konkretų sprendimą investicijos derinimo, kurio keliu turėtų būti judama. Kalbant apie GIPL projektą, tai yra Lietuvos Lenkijos dujų jungti, kaip tik kitą savaitę planuojame priimti visus reikalingus kainodarinius sprendimus tam, kad būtų įgalinta prekyba gamtinėmis dujomis su Lenkija ir apmokestinimo sistema, naudojantis perdavimo infrastruktūrą. Taipogi šiuo metu labai glaudžiai dirbame su aplinkos ministerija, derinant atliekų tvarkymo įstatymo vyriausybės nutarimo projektą dėl išvados būtent šitam įstatymo projektui, siekiant įtvirtinti reguliacinį mechanizmą ir principus, kokie turėtų būti atliekų reguliavimai numatyti įstatymę. Ir taipogi šiuo metu diegiame jau alternatyvių degalų įstatymo įgyvendinime numatytas informacinės priemonės būtent priežiūrai, kaip yra tinkamai įgyvendinamas numatyti reikalavimai ūkio subjektams. Na ir paskutinė skaidrė, turbūt apibendrinanti mūsų rezultatus ir tuo pačiu dėkodamas Vert kolegam už darbą, noriu pasidžiaugti, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija atliko pažangumo vertinimo indeksą ir išties Vertas yra penktoje vietoje iš 47 vertintų priežiūros institucijų, kas mūsų nuomonė yra labai geras rezultatas ir labai džiaugiamės, kad Vert yra tikrai pažangi ir inovatyvi institucija ir mes tikrai dėsime visas pastangas, kad išlaikyti šitą aukštą rodiklį. Turime tikrai projektų, kuriuos irgi numatė 21 metais, kurie yra labai svarbus ir skatinantis ypatingai inovacijas energetikos sektoriui bei skaitmenizavimo projektus taryboje. Na ir galiausiai dėl Vert priimtų sprendimų tiek biudžetas, tiek ir vartotojai sutaupė daugiau negu 35 milijonus eurų, pradėjus mums reguliuoti naftos produktus, perėmus visą licenzijavimą, į biudžetą buvo sumokėta 1,3 beveik milijonai eurų suma, na, o vartotojai pagal skirtingus sektorius sutaupė daugiau negu 34 milijonus eurų. Tai išties tie sutaupimai arba Vert rezultatai, Vert priimti sprendimai išties atsispindėjo galutinėse sąskaitose, kurios vartotojai mokėjo už energijos paslaugos energijos tiekėjams. Tai ačiū, trumpai tiek ir mielai atsakysim jūsų klausimus.
Ačiū jums, ar kas nors turėtų klausimų? Aš nematau. Simonas Gentvilas, prašau, Simonai.
Aš tik tai norėčiau, kad patikslintumėt, tai šiemet jūs derinsite SGD terminalo alternatyvą ar investuoti, ar iš esmės nuomotis toliau. Tai kokiais parametrais tai bus atliekama ir kaip čia dalyvauja vyriausybė arba Seimas? Ar tai yra tik tai jau jūsų sprendimas Klaipėdos naftos, pagal Klaipėdos naftos pateiktus duomenis?
Šiame procese dalyvauja visos institucijos, tik tai pagal teisės aktus, kadangi vertė yra atsakinga už investicijų derinimą energetikos sektoriuje, mes turėsime priimti patį efektyviausią sprendimą, kurį pateiks Klaipėdos nafta, pagal visas prielaidas, kurias mes šiuo metu diskutuojame. Ir atitinkamai ta opcija, kuri bus mažiausių kaštų principų paremta, jinai galės būti suderinta ir įskaičiuota į tarifą vartotojams. Tai yra į saugumo dedame, kurią mes šiandienai nustatome. Tai yra galutinis sprendimas bus priimtas vert.
Taip, daugiau klausimų nematau. Jeigu nematau, tai tuomet ačiū labai gerbiamam vadovui ir ataskaitą išklausėme. Keliaujam prie kitų klausimų. Trečias klausimas pozicijos 24-25 dienos neįlinės Europos vadovų tarybos. Viskas siūlo pritarti be platesnio aptarimo. Ar būtų kitų nuomonių? Nematau, tai tuomet fiksuojam pritarimą. Ketvirtas klausimas, atsiprašau, analogiškai užsienio reikalų tarybos posėdis gegužės 20 dienos. Viskas siūlo pritarti be platesnio aptarimo. Ar būtų noro plačiau aptarti? Nematau, tuomet pritariam ir judam toliau. Penktas klausimas, žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdis. Vėlgi analogiškas Vesko siūlymas, nematau kitų nuomonių, siūlau pritarti. Šeštas klausimas, konkurencingumo tarybos posėdis, lygiai taip pat Vesko siūlo plačiau neaptarinėti. Nematau kitų nuomonių, vadinasi, pritariam